Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Miratimi i marrëveshjes së demarkacionit shihet si domosdoshmëri, por nuk dihet ende se kur mund të ndodhë. Termocentrali Kosova e Re pritet të finalizohet brenda javës. Maqedonia dhe Greqia fillojnë bisedimet për emrin pas 3 vjetësh pauzë. Shpërthim në Manhattan të New Yorkut arrestohet një person. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Deputetët e partive në pushtet thonë se ajo duhet të ratifikohet sa më shpejt. Liqëvënës të opozitës në anën tjetër thonë se qeveria e ka proceduar marrëveshjen në kuvend vetëm sa për ta dështuar, sepse e di që nuk i ka votat e mjaftueshme. Kronike Arton Konushivcit.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës, konsiderojnë se marrëveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Esica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi dhe nuk besoj dhe nuk do duhet të jetë qëndrim që cilët demarkacioni këto njërë që të shtaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katse, marrëveshja për demarkacionin të cilët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kem qenë interesuar, nuk kem levi zga i qëndrim që demarkacionit të votohet. Ka komunikime të liderve edhe si partnerët koalicionit, po edhe me opozitën që të ketë një konsenzus, të ketë një marrëveshje që të sigurohen edhe votat e nevojshme për të kaluar demarkacionin.
Kurse deputetet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qeveria është ajo e cila duhet të gjejë përkrahje që marrëveshja të marrë votat e mjaftueshme për miratim. Deputeti Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të garantojë përkrahje nga deputetët e partive politike në pushtet, pastaj të bisedohet me zyrtarët e lartë të LDK-s për të parë edhe qëndrimin final lidhur me këtë çështje.
Nuk kam përshtypjen që Komunitetin Radina ka ndërguar marrëveshjen kurant vetëm sa për të hequr nga realitetet në qeveri. Dhe jo me një plan të qartë dhe me një ide çfarë çka do të bëjmë me këtë projekt ligj. Gjithsesi ai mbetet një projekt ligj i zotit Radine dhe i mbetet atij që të garantojë të gjitha votat e koalicionit të qeverisë dhe pastaj të shihet se sa mund të bisedojmë me partitë opozitare për këtë çështje.
Deputeti Gashi vendimin e qeverisë për ta dërguar në kuvend marrëveshjen, të cilën ka thënë se nuk e përkras kryeministri, e konsideron loj.
Zoti Radina i ka mujtë me rëzun qeveri këtë që të marrëveshje dhe t'ja dërgoj kuvendit me rekomendim negativ, por në ndeshtë Zoti Radina ka bërë loj me këtë ras dhe është e pandeshme që të veprohet kështu.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atkohë parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës Ramush Radinaj. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po punon për ndërtimin e një ekipi të unitetit apo një grupi gjithëpërfshirës për përfaqësimin e Kosovës në dialogun me Serbinë që po zhvillohet në Bruksel, thonë zyrtarët e kabinetit të presidentit. Sipas tyre, në rast se nuk arrihet një unitet i tillë, presidenti mund të krijojë ekipin politik për përfaqësim në këtë dialog. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk ka rëndësi se cili do të jetë niveli i përfaqësimit në dialog, por e rëndësishme sipas tyre është arritja një konsensusi politik për qasjen ndaj dialogut. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Puna përgatitore për fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë në Bruksel është duke vazhduar, thonë zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës. Sipas tyre, faza e fundit e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të duhet të përfundonte me njohjen e ndërsjellë të dyja vendeve. Bekim Çollaku, shefi kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se presidenti i vendit është duke punuar në të gjitha rrafshet për ndërtimin e një ekipi të unitetit apo një grupi gjithëpërfshirës i cili do ta përfaqësoj Kosovën në fazën siç e ka quajtur ai përfundimtare të dialogut në Bruksel. Sipas tij, me grupin e unitetit nën kuptohen përfaqësuesit e partive politike parlamentare.
Nëse partitë politike parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës do të arrijnë të gjejnë një konsensus të tillë që të merren vesh aty dhe të nxjerrin një rezolutë për bakët për këtë çështje, është më mirë. Mirpo nëse jo, atëherë pse jo edhe presidenti si përfaqësues më i lartë institucional dhe si përfaqësues si unitetit të popullit dhe partive politike mund të krijoj ekipin politik për qëllimin e njëjtë, kështu që me cilën do formë që të bëhet, suksesi është i garantuar. Ajo çfarë është e rëndësishme është që të ketë konsensus të gjerë politik për këtë çështje. Ndërsa mënyra se si do ndërtohet kjo, mendoj që është një rëndësi e dytësore.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Kuvendi i Kosovës tashmë ka të miratuar një rezolutë me të cilën i autorizon krerët institucional të Kosovës për dialog me Serbinë. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është angazhuar për arritjen e një konsensusi ndërmjet partive politike për krijimin e një grupi gjithëpërfshirës për përfaqësim të vendit në dialogun me Serbinë.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me krerët institucional të Kuvendit dhe me presidentin janë duke ndërtuar një ekip, një strategji të unifikuar që të rinis për kasë dialogu me Serbinë të hyj të thot në fazën përfundimtare duke e afatizuar në kohë dhe që rezultati final i tij të jetë njohja e dyanshme e ndërmjet dyja shteteve.
Por përfaqësuesit e partive politike parlamentare në vend, kryesisht atyre opozitare, tashmë kanë shprehur mendime të ndryshme lidhur me mundësinë e krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës apo të unitetit për dialogun me Serbinë. Përderisa lëvizja vetëvendosje vazhdon të jetë kundër dialogut pa kushte me Serbinë, si dhe kundër asaj që përfaqësimin e Kosovës në dialog ta udhëheq presidenti Thaçi, lidhja demokratike e Kosovës nuk ka mohuar në parim mundësinë e krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës. Megjithatë, sipas tyre, për nivelin e përfaqësimit politik në dialog, fjalën e fundit duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës, si dhe ka shprehur mendimin që dialogun duhet ta udhëhet qeveria dhe jo presidenti. Por Çollaku konsideron se kjo çasje e partive opozitare është e gabuar, duke thënë se kushtetuta e Kosovës i përcakton qartë rolet e institucioneve të larta.
Në këtë rast, dialogu është një çështje politike e jashtme, me kushtetuta përcakton çartë si me politikë jashtme udhëheq presidenti i vendit. Mirë po, do të ishte shtepër më së ardhmë në qoftë se Parlamenti i Republikës së Kosovës do të kishte ndërgjegje dhe vedije të lartë politike që të arrijë një konsensus të tillë të gjerë për një çështje kaq të rëndësishme siç është dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kështu që ne mirpresim një konsensus të tillë nëse ai bëron nga Parlamenti. Mirë po, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, atëherë sigurisht që Presidenti i Republikës së Kosovës nuk do ta lërë peng një proces të tillë për shkak të divergjencave brenda Parlamentit të Republikës së Kosovës.
Ndërkaq Matoshi thotë se më e rëndësishme është arritja e një konsensusi ndërmjet partive politike parlamentare për dialogun me Serbinë, sesa çështja se kush do t'i prijë ekipit në dialog.
Nuk është shumë e rëndësishme se kush do të udhëhej bisedime, rëndësishme është që të ketë një gjithëpërfshirje dhe ne mendojmë se në ekipin e ministrit duhet përfshihet edhe opozita parlamentare.
Rreth 2 muaj më parë në një debat organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile ishte kërkuar që legjislativi të ketë rol shumë aktiv në procesin e dialogut, si dhe për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Përfaqësimi politik në dialog deri më tash ishte në nivelin e kryeministrave, por në dy takimet e fundit gjatë këtij viti, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić kanë përfaqësuar Kosovën dhe Serbinë nga pozitat e presidentëve. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin për zgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues së qeverisë së Kosovës thon se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Control Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa detale finale dhe ditët në vim gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intenzive në negociata mes ne, qeverisë Kosovës dhe kompanisë Control Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne po mendojmë arriti si qeveri ka shi investimit, unë besoj që arsimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësa jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojnë në vizite dhe një delegacioni i Bankës Botërore të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si shtot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merë dhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgatitjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjeneruës fillimisht prej 2100 MW patën filluar që nga viti 2005. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjeneruës prej rreth 500 MW. Termocentrali Kosova e Re është parapar të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obiliç. Derisa vlera financiare këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur atë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt përveç që është stërgjatur është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht, ne sërish mendojmë që ky proces është i ngutshëm, nuk është transparent sa i përket procesit të nderimit, edhe ne ende nuk po e dim se për çka realisht po negociohet. Nuk kemi dhëna të sakta prej anës ministrisë sa i përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër, edhe numrat e vendeve të lira punës, investimet dhe kostot që do të përballemi si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë bodituna në kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata alinjit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Thon gjilli që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin e energjisë elektrike për tërë vendin. Por njëkohësisht këto termocentrale konsiderohen si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke u nisur nga kjo, Puka thotë se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rrymës dhe mos të jetë e varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjili.
Problemet me ajrin Kosovë janë mas evident edhe në anën tjetër që pëndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thotë ne nuk kemi nevoj që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale, për dhe sa Kosova ka mundur që të njëtë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrushme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimet të energjisë tri për trishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I infektuar me HIV-AIDS që nga viti 1995, mentori jeton në qytetin e Pejës dhe thot se menaxhon sëmundjen mirë fal terapisë që merr. Ai tash 21 vjet jeton me këtë virus. Duke folur për Radion Evropa e Lirë tregon vështirësi që has gjatë jetës, duke cekur se ende vazhdon të ndihet i stigmatizuar për shkak se njerëzit nuk kanë shumë njohuri për sëmundjen. Hollësitë sjell Ariana Kasapolle.
Mentori emri i njohur për redaksin është 62 vjeçar, ai është nga qyteti i Pejës dhe tash 21 vjet jeton me virusin HIV-AIDS. Në vitin 1995 ai kishte kuptuar se ishte prekur me këtë virus, atko ai e kujton kur ishin paraqitur telashe me shëndetin dhe rënjën e imunitetit. Për Radion Evropa e Lirë, mentori tregon se si është infektuar me këtë virus.
Një operacion që kom pas për i ukut, që kom dhe 3 mujnë në spital, atëherë nuk e kanë kontrolu gjokun, edhe masa nëri e kanë vërtetu si vetëm për qëtëj, se fëmijën unë i kom pas, edhe që kujkom dy.
Jeta me këtë sëmundje është e vështirë, thot mentori, aqë më vështirë, thot ajo është të jetosh me i vejtë në Kosovë, kur njerëzit e kësaj kategorie ndjehen të stigmatizuar.
Njerëz nuk dinë që tash ka njës pak më vëdjesua, e jo tonë. Këtu mendojnë që është si kur e bolla si të preki, edhe i ignorojnë njerëz, diskriminojnë, kjo është poshtesi, nuk është e drejtë, kur kënë botë nuk cilën si kur të na. Fëgohen shumë kanë fëjë.
Ndryshe në Kosovë që nga vitin 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë, sipas shënimeve të klinikës infektive me virusin HIV-AIDS janë infektuar rreth 160 persona. Prej tyre janë 30 persona të prekur nga ky virus të cilët marrin terapi në këtë klinik. E terapia e cila e posedon klinika infektive në qendrën klinike universitare, sipas mentorit, është e njëjta me vite që sipas ti me të imunizohen njerëzit. A i thot se e duhet të ndrohet pas disa vitesh, por që si që thot a i, ajo nuk ndodh.
Mjeku duhet me t'i bo analizat qdo 3 muje, që këtu një herë në vjetë për në e bënë. A i sështë e mujtëne, se kjo ndronë. Edhe terapia duhet me të ndrohet, se gjithmonë nuk shkonë bosh i mund një terapi që i merë gatë. Ajo mund nuk funksionon. Mu jashtë, ma mërshin gjakun e qitëshin shumë terapia e qitësh cila pi shkatron mas mirëti. Se qita që jëmë të jëmonë në terapie, ajo nuk detektuat hiqë, po është marija që jo arë qita.
Por në klinikën infektive në QKUK, Sali Ahmeti, infektolog, thot se përdorin terapi protokolare, ashtu si edhe në gjithë vendet tjera të rajonit e Evropës, për virusin e HIV-AIDS-it.
Ne, saj për këtë terapis për të smurt me HIV-AIDS, kemi terapi. Pacientat në cilat janë trajtime marën këtë terapi një tregull dhe sistemikë. Në trajtime i kemi rreth 30 raste duke u trajtu, aplikohen ato protokollet standarde, se kurse edhe në vendet tjera të regionet dhe në vendet tjera evropiane.
Në anën tjetër, Alban Gjombale, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thot se trajtimi i personave me HIV është i mangët.
Qendra klinike universitare për fratëve në përgjësik në Kosovë është pak i mangët në betim me persona që jetojnë me HIV. Realisht, në thamë drejtën, për së cilë klinikë duhet me pas një farë standardit për kujdesin dhe shërbimit që japin për klinikë për persona që jetojnë me HIV. Dhe këtë nivel alat nuk e këna mëri.
Si do qoftë, një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite, është fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje, janë ndarë gjdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, bisedimet midis Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit do të rinisin pas 3 vjetash ngecje. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se bisedimet e riaktivizohen në një periudhë kur klima politike mes Maqedonisë dhe Greqisë dukshëm është përmirësuar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Pas një pauze prej 3 vitesh, gjatë të hënës dhe të martës në Bruxelles, përfaqësuesi i OKB-s Metju Nimic do të takojë të deleguarit e Maqedonisë dhe Greqisë në përpjekje për të tejkaluar zgjidhjen në kontestit lidhur me çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se bisedimet riaktivizohen në një periudhë kur klima politike mes dy vendeve, Maqedonisë dhe Greqisë, dukshëm është përmirësuar pas takimeve kokë më kokë që kanë patur zyrtarët e dy vendeve fqinje. Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thosë se në Bruxelles pas një periudhe të gjatë ndërprerjes së bisedimeve, pritet të shkrihet akulli mes dy paleve dhe të arrihet një kompromis për t'i dhënë fund kontestit më shumë se dy dekadesh mes dy vendeve.
Në këtë fazë nuk pres diçka më konkrete, natyrisht brenda për brenda bisedimeve mund të ketë propozime konkrete, që kjo mundësi nuk duhet të përjashtohet, por për opinionin, për publikun do të jetë një takim i parë, ku besoj që ndërmjetësuesi më tepër do të marrë informata nga përfaqësuesit e të dy shteteve se sa të të japë ndë një propozim konkret, nuk besoj që do të japë ndë një propozim konkret këto dy ditë, mendoj që më tepër do të flitet eventualisht edhe për metodologjinë e vazhdimit të bisedimeve.
Thot Bekim Kadriu njohë si marrëdhënieve ndërkombëtare. Nga ana tjetër, diplomati Maqedonas, Nano Ruzhin, konsideron se Maqedonia dhe Greqia janë më afër se kurdoherë drejt gjetjes së një zgjidhje të kontestit me këtë dhe zhbllokimi të procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në Bruksel, palët gjithsesi se do të fokusohen në çështje konkrete dhe përfundimisht vendoset për një kornizë kohore që do të përfshijë muaj deri në qershor dhe detyrime që do të ndërmarrin palët si në planin afatshkurtër, atë afatmesëm dhe afatgjatë, nga se zgjidhja e kontestit edhe pse hyn në fazën përfundimtare, ky proces nuk është i lehtë, thot Ruzhin. Edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur me doza të larta të optimizmit, duke theksuar se tani gjasjet janë më shumë se të mëdha që Maqedonia dhe Greqia të zgjidhin kontestin për çështjen e emrit. Ndryshe, kontesti për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë gjatë më shumë se dy dekada përkasish nga pavarësia e Maqedonisë si shtet. Greqia nuk pranon emrin e shtetit të Maqedonisë, me që konsideron se ai paraqet tendencë për pretendime territoriale pasi një rajon në Greqi ka apo këtë emër. Për këtë arsye, Greqia ka bllokuar pranimin e Maqedonisë në NATO dhe i pengon negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit, në botë ka pasur komente të ndryshme. Disa kanë protestuar ndaj këtij vendimi, madje janë përleshur me forcat e policisë, ndërsa shtëpia Bardhe ka akuzuar autoritetin palestinez për ikjen nga dialogu për situatën në Lindjen e Mesme. Detajet nga Krenare Cubolli.
Shtëpia e Bardhe ka akuzuar autoritetin palestinez për ikje nga dialogu, pas refuzimit të takimit me nën presidentin amerikan Mike Pence gjatë një vizite që do ta ketë në Lindjen e Mesme. Ky vendim ka ardhur si shenjë proteste ndaj vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Zëvendës shefi i stafit të Pence, Jared Agin, ka thënë përmes një deklarate se është fatkeqësi që autoriteti palestinez është duke ikur nga mundësia për të diskutuar të ardhme në rajon. Pence është planifikuar të vizitoj Lindjen e Mesme para festës së Krishtlindjeve. Kjo deklarat ka ardhur në mesin e rritjes së paknatësive në Lindjen e Mesme lidhur me vendimin e presidentit Trump. Ndihmësi i udhëhecit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se nuk do të ketë takim sepse Shtetet e Bashkuara i kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin për Jeruzalemin. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë miratuar një rezolutë gjatë një takimi emergjente e cila e dënon vendimin e Trumpit dhe se Washingtoni nuk mund të konsiderohet si ndërmjetësues i paqes në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Mirpo, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë gjatë një vizite në Paris se palestinezët duhet ta pranojnë faktin se Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit. Ndihmës sekretari i shtetit David Satterfield duka bërë thirrje liderëve të Lindjes së Mesme që të ulin tensionet në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimit të Trumpit, e ka cilësuar Izraelin shtet terrorist që vret fëmijë. Në Libi, forcat policore janë përplasur me disa protestues afër ambasadës amerikane në Beirut. Ky vend strehon mijëra refugjat palestinez. Autoritetet kanë tentuar që me gaz dhe topa uji të largojnë protestuesit pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik. Mijëra persona të tjerë kanë protestuar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin indonezian Jakarta. Indonezia është shteti më i populluar me musliman. Policia në Suedi ka arrestuar tre persona të cilët kanë dështuar të kryejnë një zjarrvënie në qytetin Gothenburg. Në të njëjtën kohë, policia izraelite ka thënë se një person i sigurimit është shterur me thikë nga një azilant palestinez në Jeruzalem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja lëvizjes vetëvendosje, Ida Dërguti, ka dhënë dorëheqjen nga pozitat që mbante në këtë parti, pasi mediat në Prishtinë kanë publikuar një komunikim të saj me antarët të partisë, ku ajo ka fyer themeluesin e lëvizjes, Albin Kurti. Në letrën e dorëheqjes, ajo thotë se për shkak të dallimeve me segmentet të caktuara në parti, jep dorëheqjen nga pozita kryetarës së qendrës së vetëvendosjes në Vushtri, si dhe nga pozita antarës së kryesisë së partisë. Besoj se vetmja rrugë për zgjidhjen e problemeve të lëvizjes është diskutimi hapur edhe me argumente në vend të instalimit të frikës, por gatishmëri për zgjidhjen e problemeve unë ende nuk shoh, ka shkruar Dërguti në Facebook. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, Aleksandar Čičakovski dhe dy antarë të tjerë, Violeta Duma dhe Igor Milev, kanë dhënë dorëheqje nga posti që ushtronin që nga viti 2015. Në një njoftim për media, Čičakovski tha se dorëheqjen e ka dhënë për arsye personale, por largimi i tij nga kreu i KSZ-s vjen disa ditë pas zbulimit të skandalit me ndarjen e pagave shtesë për antarët e këtij institucioni. Skandali është dënuar nga ambasadori amerikan në Shkup, James Bailey, i cili ka kritikuar formën se si janë ndarë paratë. Diplomati amerikan ka thënë se vendimi ka qenë legal, por miratimi i tij me dyert të mbyllura dhe larg syve të opinionit flet për mungesën e transparencës. Denoncimi i ambasadorit amerikan ka shkaktuar një val të madh të kritikave në adresë të antarëve të KSZ-s. Bashkimi Evropian vendosi të hap kapituj të ri të negociatave të antarësimit me Malin e Zi dhe Serbinë. Kapituit me Malin e Zi kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes së punëtorëve dhe të drejtën e vendosjes së shtetasve të BE-s në Mal të Zi. Me këta të fundit, Mali i Zi ka hapur 30 nga 33 kapituj të negociatave të antarësimit në BE. Kapituj të rinj për Serbinë prekin ligjin për kompanitë dhe marrëdhëniet me jashtë. Në total, Serbia ka hapur 12 kapituj. Serbia dhe Mali i Zi janë dy vende të Ballkanit Perëndimor që janë më pranë BE-s. Përpara se të bëhen antarë të BE-s, vendet kandidate duhet të përshtaten me rregullore në BE-s në më shumë se 30 fusha, të tilla si politika jashtme, gjyqësori dhe prokurimi publik. Procesi mund të zgjasë vite varësisht nga shpejtësia e reformave dhe situatës politike në vendin kandidat. Departamenti i policisë së New Yorku tha se një person është arrestuar pas raportimeve për shpërthim në një terminal autobusësh në lagjen Manhattan. Asnjë plagosur deri më tash përveç të dyshuarit të rrini larg kësaj zone, ka thënë ky departament përmes një postimi në Twitter. Ka qenë një përpjekje për sulm terrorist, tha kryetari i New Yorkut Bill de Blasio. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është njoftuar për incidentin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se pret që vendet e Bashkimit Evropian të ndjekin Shëban dhe të njohin Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Netanyahu i bëri këto komente në Bruksel ku takoi shefin e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit javën e kaluar. Netanyahu tha se ky veprim e bën të mundshme paqen në Lindjen e Mesme.
I think what President Trump has done is put
Ajo që ka bërë presidenti Trump është vënje fakteve në tavolinë. Paqja bazohet në realitet, paqja bazohet në njohje të realitetit. Mendoj se fakti se Jerusalemi është kryeqytet i Izraelit është i qartë për të gjithë ju që keni vizituar Izraelin, tha Netanyahu. Mogherini në anën tjetër tha se bloku do të vazhdojë të njohë konsensusin ndërkombëtar mbi Jerusalemin.
You know where the European Union stands.
Ju e dini qëndrimin e Bashkimit Evropian, ne mendojmë se zgjidhja vetme reale për konfliktin midis Izraelit dhe palestinezëve bazohet në dy shtete dhe me Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe të Palestinës, tha Mogherini. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë një vizitë të papritur në Siri, ku ka shpallur fitore dhe ka urdhëruar ushtrinë ruse të nisë tërheqjen e forcave të saj. Ka urdhëruar ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të nisin tërheqjen e forcave ruse në bazat e tyre të përhershme, tha Putin. Putin, i cili takoi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në bazën Meymim, tha se forcat ruse dhe siriane kanë poshtur grupin më të fuqishëm terrorist ndërkombëtar, duke ju referuar Shtetit Islamik. Rusia i ka dhënë qeverisë Asadit mbështetje të rëndësishme ushtarake gjatë luftës civile në Siri, e cila ka nisur në vitin 2011. Rusia ka nisur fushatën e sulmeve ajrore në shtator të 2015 dhe qysh atëherë ka forcuar përfshirjen ushtarake në terren. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.